Gideon Tamani nianga kuna funuye kwa
Anga folibes jotamani la meba wiye nge kanyata ani wolon vlasera bamananka kuna funi kuma ba wolo flaniye Francie barabarake kanyeshi mali jamana ma ko ni irisi ka ko ni nana ya no ko minye ko fe mawiye ko uluka de maintenant blé ma ko ka chama ko ni ye o barabaka ni lagosi ko sobe Donya bafula be ka ufi no senyoro mado ko ni kera mawuni nyokonte donya en kadi minunye ani amandi minunye ni ukara sabuye ma kele ali ko ni bonena anina moko chama wara ulufana banana fukata se minan chama ulu cheni mani o wale da ko ni kera araba surubire ka ufi no Konika bolima fin tiena kulukuro ko amina sorali ko o koni manon ko sobe ni were wale yemin koni meka galea do mekanisien uluka barala fukata se duku were soroma ni kuna funu no mena lase awma ay se tajira pe moliketa ale meneka kuna au bismilanga kuna funu keneka francika kela chauka ministry akona ira ka foko uti jeni aye irisu uluka na malila aye ni kuma ko ni fo uka sina ma ulu nyamani araba minye Florence Parlier akoni maliko ni barake ni irisu ye ko kololo bese ka ye ala nga alisani yoro ina minye malin nyamawye uluko ni mafani la se uka folo ibrana kilo maiga ale kuna foni minun suraka anga jilisa sakolame
Mali abena jien seleke nani mawkwa deme operetu ni ani irisila yire lakana chakeda mbeweleko Wagner uye flaninteriake. Ni kuma bora Florence Parlida, ale ye Francika uka ministerie minche sidendo uka arme koma. Aya irafana uko ni Mali ni irisila yire lakana chakeda ye bara kenyuanfe. Obina ke sabuye Mali atinaseka jorofwa akajamana kuru karabela jele kononana. Francika uka ministerie nga fola kangansi kan hakili jabotro kankofle Centrafrique jamana la obechiko mina bi. Ani Ira Mali Nyemaula, ko uni irisila ire la kanan chakeda yin, gateria uni djemma denye. Niye Jean-Yves Le Drian Kanye, aliye Francika uka ministriye minche sirlendo uka jamana ani jamana vire cheko nyena bolima. Mali jamana nyema uko ni makalaturu ni kuma ngunu shila. Nga unata bela jena sa minye premier ministriye, ale kunye nye folike kafo. Hakika ire la kuma nyonya o sabati lendo Mali ani irisila ire la kanan chakeda doni nyonche. Premier ministri kafola, ako kunte dovere fokai anla. Ben sabu uti kalot letani shegin temenenko mali de memba doya jira kafo ulube mali bla yoro do dumbe uyulu bla kaba wa fo made ka soro kata o yoro la sora su dunte labolike shogel kokala mega ka kumala septembre kalot lemwan flat temene mali de ke me chama de bora bamako dugo nana ka lanyini ko francis chedon ka kenebla irisuye
Aywa Idrissa Sako, Francis Kelecha uka ministriye o lase minke okuma koni chayalendo kosebe ni bamakoka do bulo nyama ukanka ujo ujo rola do fana ira ka foko malide une kanka franyon kanka kekelenye uyemindi imirana kilo maigama angolame
mo baduru forci bebe maliko na me avec tout ça attaque be dongodu mo bika sa
donc ni ya ye Francis bika ni ke we sara soso bay we kilen flana sara soso flana fana ye muye we normalement jamana were manganga idadu jamana were la aga mara konana
bon na fana sigi kan entre croiser ka Francis lajeta Francis dume ga doba ga effectif la charbe gata
anga im national dunko koni jugu nana konana o ko fe lala o anga wuli kanjo ka ke je kul klenye pour que ka jugu bali aga kenu ni feuna
Aopsa ka hawa kelina disi jota mani kani kuna funu nunka aka page Facebook anaka compte Twitter o san fe Inafo Antonia fonye na choko mina bafula beka ufe ino ko makele usara machama were ulufana kwa ni banana kise sabula moto do ulu jenina sinyoko mado sinfe ni araba septembro kalwe kile muka ani konoton san bafla ani muka ni kele mauche jonya kadi minu nye ani amandi minu nye suru bire usubi janya fanfela la bafula be usere kile kona nani werebe kai marabolo kono ko alika soro lakana bau kwa nintara aliro la ko basiki umana kosebe disa sako alike baraminu soraka Anga Kalifa Guita Lame.
Niko be damina na 22 septembre nyanajo watila surubire dugu konana minu jatelendo jonye ni umason ka welete ofonyongo de labana ni arabadon septembre kalot le muga ani kononton ni balawu baye fanflani man nyoche okra sababu ye maworo uluka ma chama wera jongina anika moto ujini kake ni sigida la mwoko wa kunafonuye nga baflabe suprefe aleko ko makele nde tayana foka se bidoyana sigika gele marabolo inkonana halika dache finitalao uluka uluka joka kasoro kile keme konoton aniduru watila malie joyan walekon nga beye kafo nyana jow minu metalike furusiru anidingu nduka minu jatele no jongye abike wajibi ye uluma ukana nijie okena uka anika bega mfaga minu fanabe uyere jate horonye uluya jira konye la dalakoye minumbe uire jate karamogoye ni imurutila uluka tabuluma grente ube sigikuna ube kesababwe ulufanaga uluka boka sigidaula kakeni Commission National des Droits de l'Homme ka rapor doye samba fla anitani konoton maba kele keme anibiduru nisaba ulude ulaka boka sigidaula joyan wale nye jwe kalo temene Nations Unies ulufanaye joyan wale ukon maliko nana anika kuma jamanaka makunikola mimbe talike joyan wale la
Menaka ka ufeino ku dugu nyama ko ndeselendo ka fura soro jiko gele yala menaka marabulo konnana ko jisanuma utesoro oni ko nye dugu den uluka kuma ye krenkrene yala muso uyaira ka foko ube rojani tagama yasa ubise ka jisoro joko mina ude hukum konnana minisma ko nye alanyini ka fura jinani ujo ni dugu konnana ni ubara yeda ko ndamne na ni tarata angata menaka ka ufeino angala sigide mimbe ni uye Isa ni uye Muhammad ag Isa fitani Ale mi sora Mariam Kamba Keita e Kamfali.
Minusma ka bureau nyama oya ira ka fo koni furaji bara waribete ijo fo sefa wari million kemenyo konala Francisco Osler d'Almeda ale minusma bureau onyamai
lo e source de paix
jiben nan ben waza ka menaka nyama deme uka bembale okumbe jiko gele ala minusma mawaya latike ka chateau jiden nan jo menaka dukuyi obeka sababu ben ani tsike jona ka saka sike kana menaka dukuyi
cohésion sociale le bon vivre ensemble
menaka marabulu nyama u Ulukoni ya iraka foko uniso jira kosebe. Ukoni ka lanyini emie ode anyokona chama keke ukadugu kono. Yasa jiko gelea ukese anu kodia ale menaka meri.
Ambulu nite labolike. Amba fe minisima ka chama keka temenika. Kamasoro menaka dugu kono yoro do be. Jiko gelea ube uluka. Ambe lanyini taranyesi minisima
mauma.
Hakina jigina ni bara kuntagalabete ijo fokalo saba nyokonala kinani konlala.
Konika bolima fenchena kulukulu ka ofeno amena ulu soroli koni manoko ko wa oyi wale yemi koni meka gelia do kosebe mekanisien ulu ka barala akololo bisa ka ke jumenye kulukuru malaboro ere koni konnana angala sigide mimbe ni oyi zumana naite ale ninike akoka angala me
Mwabili mine sorobalia oe degubade kalase kulukuro mekanisi omba. Saula kadakang, mwabili mine mfirela hakika ere ate kulukuro dugu konnala. Wistiratika dilasa, mwabili tugu konimbe kulukuro toi inkatuka mwabili dilaba mako. Amadu jara, ale mwabili mine mfirela.
Amina ni piyeshe, anguna man debure, ani mini mina kwenye ubo fene tuwa mulu kata mwode ande gula jalo. Golu fudo, fari bene ula kachasa, mworo ene bulo, ali mwagomana uko mumi bulo. Ugumba antwa abitasa bumago, anguta ni bumago, abitasa ale kemetuche.
Ningende dugubade ka lase kulukuro mekanisi oma. Sabula, ulu haklala mwuli wu mwuli konde bie no. No dekun kwa bunye na kosebe, otidla kulukuro ya no, ulu bebta bumakwade. Samba kulubali. Ale mekanisien kulukoro
ni pesi motoro doro butana bongo buta baraka yaro hoy degu premier donc on dit ce que sura akula
mulutiko hakila la ko kulukoro mekanisien de tiso ka barala anin ka dakan kulukoro ne bamako ka surun chugo mina ma site bamako to ino ke ka mulutiko kutiriku zorokala no kulukoro Ousmane Guindo ale mobilité ke kulukoro
chaque fois ni mobilité chena ale pièce élémentaire do mécanicien ma foko wata ni ni bomako des fois il tasse au pièce te correspond mala mobilité sama kata bomako ko wan mécanicien chama bi flo flo mobilité de don
yani alaka kulukoro garjige mobilu minan firila hakika la mécanicien ale mobilité ke wolo tay ala minaye kulukoro zumana naite studio tamani
Studio Tamani Sengoro Madone don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européenne ka.
Ni nebe senaye anga marabolo kunafunu ulu keneka binkani ndokera sevare bajangara usraka chemar fatigu feminu kwa ni malakodo ni tarata septembro kalu kile muka ani sheki samba fla ani muka nikile airala kafoku ma masa gonga minachama ulu kwa ni chena bulu mafen fla wali masaba ulu kwa ni jenina fokatasi mishu alini jaku fendo ma ni wali jugela uyele kwa nitarani ulu ye ama meko sebe fana kupo mfla ulu kwa ulu fana chena kile nani kwa nana minisi mama moya ira kafoku ubina uludlani feru sigisenka kitaka ufe ino kugele ya chama kwa nibe toko dala muso uka uka nyema uko nye ni kumafo huyaira kafo kudukulo soroli ugele ya bifu katase wale juguma minu mbeke muso ula furusu kono aleni baramisenu kuni brejene kwenye gele ya mime kita muso uka ni kuma uko nifora la jera uko nisefe ni uko kera dukoku nkonana kulukoroka ufe ino kumakele usara mafla ulu kwa ni mbanana serebakan kasara senfe kunu septembro kalo kile muka anikonoton samba fla animuka nikele maraka kungu ni oni bamako chebeta kulometri keme anibuduru ino kwa nala porto sotivili mawuko ni kafla kukamia iri morku doni angire kume ukonana kwa ule kwa ni ndafirito ye motobola do frankata abedinge kono mami yere kwa ni tura ala ayeli umano kwa ya protection civili mawufe nga sera bakan kasara ni da koni punye minye o mado folo ni ne be dansi ki anga bi kuna funu na bamana kanna awuni chella menina aw bi saka kuna funu no sura sujo tamani ka bololo ka ni ay 3w.sujotamani.org kore wala ma ka wuleli ke fu bi amoka bisabani wulu bla bisabani fla aleni kele sujo tamani Mali dimison tokola jamukan keneka nintene dimison kwani ye uka faranyonka jakulu mimbe no oye charte africaine des droits des enfants o lanyinu kwani gafe di nyamauma ubanyini kalanko uka sabati uye wawale jugu mimbe ke dimisona uka dabla uyaida ka fo ko chama kwani kera dimison ka hake soroli la ko nga alisa ko chama ware ulwe fati yatara aliye kibara minu sorobi dimison ka kuna fonuka dirisa sako alibe kanfali
Mali demsenu ku nuso jalando ko sabuke uka hake ubuka lakana anga jamana kuno ngawaya ira fana ka fo wala jugu chama be munu talando kanyesi demsenu ma krenkren na ku bol la kalula ka do la furujona hani ka dobla barawla munu ko ka gere uma jamina tu kanute aleye bamako parlement des enfants o nyemaye
ya de l'amélioration chaque jour
yelama do dona la banyuma ke ton fe nga alibi chama ka ngake sabula demsenu ga balogo jugu gele ya doye furujona o yuka gele ya doye fokata sene ke korosigima
on a l'excision
uka la nyunu konana uyajira kafo minka kambi oye demsonu kato la kola kabarake wasa femye wale juu ni nyangata uye munu mbe kata kanyeshuma ulupise kadabla chikomina ani demsonu femfe no bangina uka ulo sebensoro jaminatu kanute ale bamako parlema presidenti
sensibilize le parents
ka masa uladoni ya kwa sebe ubise kademsonu nga kalanta bala togomina uka kene ya sabati togomina densa ya ubise kakele kaba demsonu lakana nifero uka seka ulu sinsin kela wakati ula kademsonu sonu la kana kosebe
les enfants en temps de guerre
ni la nyine nunu sorola u kwa la jofe la jemini ala bena chake da ofe munu ga bara nyeshino do demsonu topotelu nu ka hake u la kana ni ma unu de membau
ni tu e mali demsonu beto